Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz İsmayılı məhbusları haqqında danışırdıq. Ləyaqət məhbusları adını alan İsmayılı sakinləri, 14 İsmayılı sakininin məhkəməsi davam edir və məhkəmə prosesində müttəhim kürsüsündə əyləşənlərdən biri Səxavət Səmədovun bugün canına qıymağa cəhd etdiyi bildirilib, bu barədə xəbərlər yayılıb və həmin xəbərləri və məhkəmə prosesinin istintaqın gedişini müzakirə edirdik. Vəkil Xalid Bağırov və İsmalının keçmiş hakimi Şükür Məhmədli ilə birgə. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən qulaq asmaq, baxmaq imkanınız olacaq. Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisisini isə bugün axşam və sabah gün ərzində həmin verilişin təkrarı nümayiş etdiriləcək. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz sənayi ilidir. Azərbaycanda 2014-cü il sənayi ili elan edilib Prezident İlham Əliyev tərəfindən və sənayi ilində Azərbaycanda sənayi də nələr gözlənilir? Bu barədə danışmaq üçün iqtisadçı Natiq Cəfərlini dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Sənayi dedikdə Azərbaycanda nə gəlir ağlınıza? Nə sənayesi haqqında düşünürsünüz? Sənayi sahələrindən hansını işlədiyini düşünürsünüz? Nə var Azərbaycanda sənaye adına? Bax, bu barədə sizin də cavablarınızı almaq istərik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Birdən siz efirə qoşulub öz şəhrinizi və yaxud sualınızı özünüz demək istərsiniz. Natiq bəy, nə var? Elə sizə də o sualı verək. Nə var Azərbaycanda sənaye adına və sənaye dedikdə nə gəlir ilk öncə ağınıza?
Təəssüf ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə iqtisadiyyat deyəndə, sənaye deyəndə, büdcə deyəndə, ümumdaxili məhsul deyəndə, yəni iqtisadi terminoloji bütün sözləri işlədəndə ilk ağılına gələn insanın neft olur. Və hətta bugünkü sərəncamı oxuyanda da bir detal diqqətimi cəlb etdi. Sənaye ilinin elan olunması ilə bağlı verilən sərəncamda deyilir ki, son 10 ildə Azərbaycanda sənaye 2,3 dəfə artıb. Əlbəttə, nəyin hesabına artıb sualı gələndə yenə neft önə çıxır. Çünki neft sənayesi öndədir, Azərbaycanın iqtisadiyyatının lokomotividir və Azərbaycanın iqtisadiyyatının çox şaxəli bir modelə keçməsini bu hökumət bacarmadığına görə illərdir bu belə davam eləyir. Doğrudan da 2003-cü ili biz götürsək, Bakı-Ceyhan boru xətti hələ açılmamışdan öncə neft hasilatı və ixracı Azərbaycanda təqribən 18-20 milyon tonu idisə, Bakı Ceyhandan sonra və sonrakı illərdə bu 50-51 milyon tona qədər qalxdı. Son 2 ildə əlbəttə ki, azalmalar gedir. Amma bu artım, 2,3 dəfəlik artım məhz neft sənayesinin, neft hasilatının payına düşür. Təəssüf ki, hələ də Azərbaycan iqtisadiyyatının bu xəstəliyi, nəinki buna çarə tapılmır və müəyyən addımlar atılmır, getdikcə dərinləşir, getdikcə Azərbaycanın neftdən asılılığı artır, büdcənin də, ümumdaxili məhsulun da, əmək haqlarının da və bir çox iqtisadi parametrlərin məhz neftdən asılılığı artır. Bu isə hökumətin son illərdə bacarmadığı bir şey özünü önə çıxartdı. Dəfələrlə vurğulasalar da çox şaxəli diversifikasiya olunmuş iqtisadi modelə keçə bilmədilər.
Və bir müddət bundan əvvəl hələ yəni müstəqilliyin ilk günlərindən başlayaraq Holland sindromu deyə deyirdilər. Bəli. Və bu neftdən gələn böyük pullar pulların ölkədə sənayenin digər sahələri üçün risk daşıdığı risklə bağlı idi bu həyəcan təbili, çalınan həyəcan təbili. Və o həyəcan təbili özünü doğrultdu mu? Yəni həqiqətən də o risk baş verdi mi və bu nə ilə nəticələndi?
Bilirsiniz, Holland sindromunun özü belə iqtisadi terminologiyadır və sərbəst liberal bazar iqtisadiyyatını olan bir ölkələrdə daha çox özünü büruzə verir. Çünki Hollandiya bilirsiniz ki, əvvəl-əvvəl iqtisadi model olaraq liberal bazar iqtisadiyyatı dəyərlərinə xidmət edən bir iqtisadi model qurmuşdu və iqtisadiyyatını inkişaf elətdirirdi. Sonradan enerji daşıyıcıları bu ölkədə kəşf edildikdən sonra ciddi gəlir mənbələri yarandı və iqtisadiyyatın digər sahələrinə təsir göstərdi. Azərbaycanın bu mənada analoqu yoxdur doğrudan da. Çünki Azərbaycanın iqtisadi modelinin digər sahələri o qədər zəif inkişaf eləmişdi ki, və bu dövrlərdə də, son dövrlərdə də bu zəiflik davam edir. Neft gəlirlərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılması digər sahələrinin sıradan çıxarılması ilə nəticələnmədi. Çünki artıq bu sahələr öz-özlüyündə inkişafdan xeyli geri qalmışdı Sovet dağılandan sonra. Bu ixracat potensialının özünü də büruzə verir. Məsələn, Hollandiya və digər Avropa ölkə, hansı ölkələrdə ki, bu Holland sindromunun göstəriciləri dünya iqtisadi literaturuna girib və bunu araşdırıblar. Heç vaxt Azərbaycandakı rəqəmlər olmayıb. Yəni, Azərbaycan ixracatının təqribən 96% neft, neft məhsulları və qazdır. Bu Hollandiyada heç vaxt belə olmayıb. Digər ölkələrdə heç vaxt belə olmayıb. Hətta Nigeriyada belə heç vaxt belə olmayıb. Çünki Nigeriyanın özünün ciddi kənd təsərrüfatı potensialı vardı və ixracatında çox mühüm yer tuturdu kənd təsərrüfatı. Azərbaycanda isə bu ixracatın bu səviyyələrdə olması, neftdən asılılığın, enerji daşıyıcılarından asılılığı bu səviyyədə olması Holland sindromundan da yan keçdi. Bir də Azərbaycanda ciddi korrupsiya, nə qədər gülməli səslənsə də, Azərbaycanda olan ciddi büdcə korrupsiyası Holland sindromunun digər etkilərinin qarşısını aldı. Yəni pulun iqtisadiyyata yatırılan pulun böyük bir hissəsi oğurlanaraq xaricə daşındı deyə Azərbaycanda onun təsirinin inflyasiya təsirlərini, manatın dəyərdən düşmənin sürətli təsirlərinin qarşısı alındı. Yəni bu mənada dırnaq içində korrupsiya, dırnaq içində deyənə deyirəm, kömək oldu Holland sindromundan müəyyən dərəcədə kənarlaşmaq üçün. Digər tərəfdən ümumiyyətlə bugünkü mövzumuza gəldikdə hər hansı bir ilin hansısa sahəyə həsr olunması fəlsəfəsi tamamilə fərqlidir. Yəni, dünyada necədir bu? Məsələn, BMT və yaxud da UNESCO və yaxud da digər hər hansı bir beynəlxalq təşkilatlar məsələn, qırmızı qurbağa elan eləyir UNESCO. Bu, o deməkdir ki, qırmızı qurbağaların nəslinin tükənməsinə dünyanın nəzər diqqətini cəlb eləmək üçün bu il elan olunur. Və yaxud da hansısa bir tarixi abidənin il elan olunur ki, tarixi abidənin qorunmasına nəzər diqqəti cəlb eləmək üçün. Və bunun bir kampaniya çevirərək, həmin o ya təbiətin qorunması, ya tarixi abidələrin qorunması və yaxud da hər hansı bir məşhur şəxsin irsinin qorunması ilə bağlı tədbirlər planı öncədən hazırlanır, təsdiq olunur və həmin ili beynəlxalq çapda, beynəlxalq aləmdə həsr edirlər həmin mövzuya və bu mövzuya uyğun da tədbirlər planı həyata keçirilir. Azərbaycanda nə baş verir? Siz təsəvvür edin, gülməlidir. Bugün yanvarın 10-u sənaye ilə elan olunur. Və elan olunan sərəncama baxdıqda görürük ki, Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, 3 ay müddətində bununla əlaqəli fəaliyyət planının hazırlanıb təsdiq olunması üçün prezidentə təqdim etməsi göstərilir. Yəni təsəvvür eləyin, yanvar, fevral, mart, mart ayının axırı və yaxud da aprel ayının əvvəli bu plan hazırlanmalıdır Nazirlər Kabinetində, verilməlidir prezident aparatına, prezident aparatında nəzərdən keçirilməli. Təqribən may ayında ilin yarısı gedir, bu plan təsdiq olunmalıdır. Əslində bunun fəlsəfəsi dediyim kimi belə deyil. Fəlsəfəsi odur ki, öncədən bir heç olmasa ilin bitməsinə 2-3 ay qalmış bir komissiya yaradılır. Bu komissiya prezidentə və yaxud da hökumətə təkliflər hazırlayır. Hansı sahənin prioritet olacağı haqqında, hansı iş planının olacağı haqqında, bu il çərçivəsində hansı fəaliyyətlərin göstərilməsi haqqında bir plan proqram hazırlanır və yaxud da alternativ bir neçə proqram hazırlanır. Dövlət başçısı isə onun birini qəbul edib elan edir. Azərbaycanda tam tərsi bir proses baş verir. Dediyim kimi, hətta sərəncamın özündə də qeyd olunur ki, 3 ay müddətində bununla bağlı tədbirlər işlənib hazırlanması Nazirlər Kabinetinə tapşırılır. Bunun özü bu il elan etmə dünyada olan praktikaya, bunun fəlsəfəsinə zidd bir anlayışdır.
Amma il elan olunandan bəri əslində 2014-cü il sənaye ili elan olunan 2014-cü il sənayenin ən böyük sahəsindən birində dövlət neft şirkətində iqtisadlarla
bəli
başlayıb. Və bu əslində siz də dünən sosial şəbəkələrdə sizin də şərhlərinizi gördük bundan bağlı. Siz bu ixtisarların əslində həmin sənayenin xeyrinə mi, ziyanına mı olduğunu düşünürsünüz?
Bilirsiniz, idarə etməni kökündən səhv qurmuşlar. Effektiv idarə etmə modelinə keçə bilmir Azərbaycan hökuməti bütün sahələrdə, o cümlədən dövlət neft şirkətində. Təqribən 2008-ci ildən sonra, 2009-cu ildən sonra dövlət neft şirkətində ciddi kadrların şişirdilməsi prosesi baş verdi. O vaxt neft hasilatı artan templə gedirdi. Dünya bazarında neftin qiyməti qənaətbəş səviyyədə idi. Hətta 142 dollara qədər çıxmışdı bir ara. Yəni Azərbaycan dövlət neft şirkəti də həm də Azərbaycan dövlət neft şirkətinə həm Azərqazı birləşdirdilər, sonra Azərkimyanı birləşdirdilər. Çox iri bir monopoliya, iri bir insarçı şirkətə çevrildi və qeyri-effektiv idarə etmə metodundan irəli gələrək kadrların artımı prosesinə həyata keçirdi. Burada bir haşiyə çıxmaq lazımdır. Bu tək dövlət neft şirkətinə xas bir xüsusiyyət deyil. Dövlətin, hökumətin demək olar ki, bütün təşkilatları, bütün orqanları, bütün nazirlikləri bu bəlaya düçar olub. Azərbaycan hökuməti sosial gərginliyin azaldılması və yeni iş yerlərinin açılması adı altında ciddi şəkildə qohum əqrəba, tanış tunuşun hamısını və yaxud da kənarda qalan insanların sosial gərginliyi azaldılması üçün hamısını bəs dövlət büdcədən maliyyələşən təşkilatlara, dövlətin mülkiyyətçisi olan təşkilatlara işə götürməyə başladı və ciddi şəkildə kadr şişdi bütün orqanlarda. İndi onun altını çəkirlər, çünki dəfələrlə də biz qeyd etmişdik ki, belə idarə etmə metodunun effektivliyi yoxdur. Çünki siz özünüz təsəvvür edin. Azərbaycanda təqribən keçən il 42 milyon ton neft istehsal olunubsa, bunun 80%-ni ABŞ, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, yəni cəmaatın BP kimi tanıdığı bir şirkət həyata keçirdi. Bu şirkətin cəmi 3500 işçisi var. Amma 80% neftimizi o çıxardı. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin son məlumatlara görə, 2013-cü ilin məlumatlarına görə 65.000 işçisi var. Cəmi 20%-ni çıxardır ölkədəki neftin. Yəni bu qeyri-effektiv idarə etmə metodudur. Eynində sonunda gecə tezi buna getməli idilər. Və indi də dünyada Azərbaycanda neftin hasilatı düşür, dünyada neftin qiymətinin enməsi prosesi başlayıb və trend buna bu göstərir ki, bu yaxın gələcəkdə neftin qiymətində ciddi enmələr müşahidə oluna bilər. Və Azərbaycan neft şirkəti məcburən artıq keçmişdə buraxdığı səhvləri düzəltmək istəyir. Amma bunun da yolu bu deyil. Bunun da yolu insanları günün birində, səhər açılanda, işə gələndə biz sizi ixtisar edirik deməklə bitmir. Ən azından 2-3 ay öncədən bunlara xəbərdarlıq edilməli idi. Onların kvalifikasiyasının, profilinin dəyişməsi üçün, kursların təşkilinə, yeni iş yerlərini tapması üçün onlara kömək məqsədi ilə yeni kursların, treninglərin keçməsinə şərait yaradılmalı idi. Amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ölkədə bir insarçı şirkət olduğu üçün heç bir qanunu saymır və günün birində səhər işə gələn adamlara siz artıq burada işləmirsiniz deyə biləcək qədər güclüdür yəni.
Hökumət sənaye ilə elan edir. Bu həm də hansısa şəkildə deməkdir ki, sənayenin inkişafı üçün proqramlar mı və yaxud investisiyalar mı hər hansı bir şəkildə dövlət sənayeyə xüsusi qayğısını göstərəcək və yaxud vergi güzəştləri mi, hansısa şəkildə bu bəli. Mümkündür. Sizcə hökumət nəyi etməlidir?
Əslində normal, ağıllı və gələcəyi düşünən bir hökumətimiz olsaydı, təşviq proqramları və vergi güzəştləri haqqında düşünə bilərdi. Çünki dünyada sənayenin inkişaf elətdirmək istəyən ölkələrdə bu çox yayğın bir praktikadır ki, hökumət təşviq proqramları qəbul edir. Yəni, TİK devret praktikasıdır. Yəni, dövlətin hesabına müəyyən məsələlər tikildikdən sonra o biznesə devredir, xüsusi mülkiyyətçilərə devrilir, ya satılır, ya uzun müddətli icarəyə verilir və xüsusi mülkiyyət onu idarə eləyir. Çünki dövlət ən pis menecer, iqtisadiyyatda ən pis menecerdir. Çünki dövlətin isə heç kimindir prinsipi önə çıxır, Sovetdən qalma bir yanaşma önə çıxır və həmin müəssisələr tikildikdən sonra belə effektiv şəkildə idarə oluna bilmir, effektiv şəkildə iqtisadiyyata qatqı sağlaya bilmir. Və ona görə də ən yaxşı hal o ola bilərdi ki, vergi güzəştləri ilə təşviq proqramları qəbul olunsun, ümumiyyətlə ölkənin, dövlətin prioritetləri elan olunsun ki, ay dünya investor biz filan sahələri prioritet elan edirik. Kim bura investisiya qoyacaqsa, biz onlara vergi güzəşt edəcəyik. Kim bura investisiya qoyacaqsa, onun alt yapısının hazırlanmasına, infrastrukturun qurulmasına, dövlət yardım eləyəcək, bunu havayı həyata keçirdəcək. Gəlin burada investisiya qurun, sənaye sahələri yaradın. Amma bizim hökumət bunu etmir. Çünki Azərbaycanda sənaye investisiya ancaq neft sənayesinə qoyunub. Xarici investisiyadan söhbət gedir. Xarici investisiyaların digər sahələrə qoyuluşu demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. O da nəyə görə? Çünki Azərbaycanda çox pis örnəklər var. Məhkəmə sistemi yoxdur. Məhkəmə sistemi tamamilə icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadır. Bir azad məhkəmə olmayan bir ölkəyə heç vaxt xarici investor gəlməz. Çünki sabah bir mübahisəsi yarananda onun mübahisəsini həll edə biləcək, ədalətli həll edə biləcək heç bir orqan yoxdur. Azərbaycanda da bunun örnəkləri həddindən artıq çoxdur. Hələ bir Ərəbul misalı buna çox məşhur olduğu üçün onu çəkirəm. Çünki investisiya qoyuldu, idarə etməyə verildi Bakı elektrik şəbəkə. Sonradan günün birində xoşları gəlmədi. Bütün investisiyalarında əlindən aldılar. Hətta həbs eləməklə hədələdilər. Yazıq çayı keçib ancaq qaçıb Azərbaycandan qutara bildi. Yəni, bunu investorlar görür dünyada. Bunu görən bir investor heç vaxt Azərbaycana investisiya qoymaz. Əslində Azərbaycan hökumətinin özü də buna maraqlı deyil. Çünki xarici investor Azərbaycana buraxmaq oyun qaydalarını şəffaflaşdırmaq deməkdir. Məhkəmə sistemində islahatlar deməkdir. Bank sistemində islahatlar deməkdir, vergi sistemində islahatlar deməkdir. Bu islahatları aparmadan xarici investorları kütləvi şəkildə ölkəyə buraxmaq Azərbaycan hakimiyyətinə sərf etmir. Oyun qaydalarını dəyişmək lazım olacaq. Amma bu çox uzun sürə çəkə bilməz. Çünki elə daxili investisiyaların artımı ilə həmişə öyünən Azərbaycan rəhbərliyi indi artıq görürük ki, 2014-cü ildə daxili investisiyaları 2,1 milyard azaltmaq məcburiyyətində qaldı. Bu o deməkdir ki, investisiyalar gələcəkdə olacaq, xarici investorlara mütləq tələb yaranacaq. Bu tələbi ödəmək üçün isə islahatlar yolu ilə bunu etmək mümkündür.
Sizcə görünürmü, hökumət hazırdır mı həmin islahatlara?
Məncə hazır deyil, heç hazır olması da mümkün deyil. Çünki oyun qaydalarının dəyişməsi, şəffaflığın artması, vergidə və gömrükdə ən azından bir qayda qanunun yaradılmasını istəyən hökumət ən azından Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü son illərdə bitirib üzvlüyü imzalayardı. Azərbaycan yeganə
ölkədir. Amma hökumətin arqumenti də budur ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük yerli sənayenin sonuna çıxa bilər.
Olmayan yerli sənayenin sonuna gətirib çıxara biləcək də. Yəni, yerli sənaye onsuz da yoxdur. Yəni, mən dinləyicilərdən və tamaşaçılardan da xahiş edirəm. Bir ətraflarına baxsınlar, əyin başlarına baxsınlar, soyucuzlularını açıb içindəki əşyalara baxsın, ev əşyalarına baxsınlar. Hansını Azərbaycanda istehsal olunmuş bir əşya biz ətrafımızda görürük? Azərbaycan nə istehsal eləyir neftdən başqa ki, hansını biz gündəlik tələbatda istifadə eləyirik? Bu yüngül sənayedir, ayaqqabı dır, texnikadır. Nə var Azərbaycanda istehsal ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına girəndə də həmin sənaye sahələri batsın. Onsuz da yoxdur. Olmayan şey necə batacaq? Söhbət kənd təsərrüfatından gedir. Hökumət həmişə kənd təsərrüfatını önə çıxardır. Kənd təsərrüfatını Ümumdünya Ticarət Təşkilatına girməyə Azərbaycan hökuməti öldürüb. Siz təsəvvür eləyin, 10 il bundan qabaq Azərbaycanın xarici ticarətində kənd təsərrüfatı 16.7% idi. Xarici ticarətdə dövriyyədə rolu kənd təsərrüfatının çox çok büyük bir rolü var idi. İndi bu bir faiz civarına çatıp 0.98 faizi səhvələmirəmsa son rəqəm. Yəni onsuz da olmayan bir kənd təsərrüfatını önə çəkib Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmamağı bir bəhanə gətirirdilərsə, kənd təsərrüfatı məhvə doğru gedir. Artıq yerli istehsal demək olar ki çox aşağı səviyyəyə düşüb. Çünki insarçılıq var, bazara giriş məhduddur. Azərbaycan hökuməti bunu istəmir aradan qaldırmaq. İnsarçılığı aradan qaldırmaq istəmir. Gömrükdə, vergidə şəffaflığı istəmir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı oyun qaydası deməkdir. Yəni müəyyən oyun qaydası ilə oynamaq deməkdir. İndi oyun qaydasını 1-2 nəfər ölkədə müəyyən eləyir. Oyun qaydalarına görə də pul qazanılır.
Dinləyici limandan əfik yazır. Salam sənaye ilində yanacaq bahalaşdı. Üstəlik hələ də qaza həsrət qalmışıq. Xaricilər bizim qazdan istifadə edirlər. Biz soyuqdan donuruq. Gülünc vəziyyətdir yazır dinləyici. Bu arada enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxması, yanacağın qiymətinin qalxması sənaye ili qabağı nə dərəcədə belə məqsədə müvafiq addım idi?
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxması hələ də gözlənilir. Yəni, tək bir benzinin qiymətinin qalxması ilə məhdudlaşmayacaq məncə. Çünki büdcədə yaranan problemlər həddindən artıq yüksəkdir. Azərbaycanda indiki qiymətlərlə belə sənayedə maya dəyəri həddindən artıq yüksək olur. Azərbaycanda istehsalla məşğul olmaq ona görə də, həm də ona görə sərf eləmir. Tək korrupsiya ilə əlaqəli deyil. Əlbəttə ki, korrupsiya burada önəmli rol oynayır. Həm də ona görə sərf eləməli deyil ki, sənaye sahələrini, istehsal sahələrini yaratmaq maya dəyəri həddindən artıq yüksəkdir. Yəni, bir məhsulu Azərbaycanda istehsal etməkdənsə, onu gedib Çindən alıb gətirib Bakıda satmaq daha sərfəlidir. Çünki maya dəyəri çox aşağı olur. Bax, ona görə də enerji daşıyıcılarının qiymətinin dekabr ayında artması və gözlənilən artımlar, bu il ərzində gözlənilən artımlar onsuz da dediyim kimi çökmüş olan, pis vəziyyətdə olan sənaye sahələrinin ümumiyyətlə sıfır səviyyəsinə qədər enməsinə nəticələnə bilər. Nəticədə ikinci yerdə olan həmişə Azərbaycanda tikinti sektorundan başqa digər sənaye sahələri qalmayacaq. Tikinti sektorunun özünün inkişafı isə sənaye sahəsi kimi inkişafı, tikinti sənayesinin inkişafı kimi götürsək, bunun özü də birbaşa neftə bağlıdır. Çünki büdcədən maliyyələşən ciddi layihələr var. Büdcədən maliyyələşən layihələr tikinti sektorunu qabağa aparır. Amma sabah o büdcədən büdcənin dolmasında rol olan neftin hasilatının azalması, qiymətinin azalması, büdcənin dolmaması o tikinti sektoruna da ciddi təsir göstərəcək. Pul olmayandan sonra büdcədə hansı pulla o investisiya layihələrini həyata keçirdəcək bu hökumət? Yəni dediyim sözümün canı odur ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması, ümumiyyətlə sənaye sahələrinə yanaşması Azərbaycanda kökündən o qədər səhv qurulub ki, hökumətin yanaşması o qədər ziyanlı və səhvdir ki, bunu düzəltmək üçün tək il elan etməklə bunun qarşısını keçmək, bunun hansı bir nailiyyət əldə etmək mümkün deyil. Bu quru bir sözdən ibarət olaraq qalacaqdır. Necə ki, keçən il təmtaraqla İKT elan olundu Azərbaycanda və göyə kosmosa Sputnik buraxıldı və bu yaxınlarda son məlumatlar və gəlir ki, Azərbaycan Sputnikinin, peykinin daha doğrusu, özünü doğrultmur, maya dəyərini doğrultmur. Çünki 235 milyon dollara başa gəlmişdi və onun ömrü cəmi 15-20 il nəzərdə tutulub. Bir illik qazancı isə 2-3 milyon dolları keçmir. 10 il bu gəlir gətirsə 3 milyondan bu 30 milyon eləyir. Yəni maya dəyərindən təqribən 7-8 dəfə aşağı bir pul gələcəksə Azərbaycanın büdcəsinə, deməli bu özünü doğrultmayan bir layihədir. Bax belə bir ağ fil layihələrini Azərbaycan hökuməti imic xatirini Azərbaycan hakimiyyəti həyata keçirtməyə nə qədər çox çalışacaqsa, Azərbaycan iqtisadiyyatında problemlər də bir o qədər artacaq, Azərbaycan əhalisinin gün güzarını da bir o qədər pisləşəcək. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti reallığı görüb və bundan nəticə çıxardaraq islahatlara getmək istəmir. Ən böyük problem budur. İslahat olmayan yerdə isə nə investisiya olacaq, nə də inkişaf.
Təşəkkür edirik və biz sənaye ili barədə danışırdıq. Azərbaycanda 2014-cü il sənaye ili elan olunub. Sənaye ili ən böyük ölkənin ən böyük sənayesində, dövlət neft şirkətində ixtisarlarla başlayıb və sənaye ilində hansı islahatlar gözlənir? Qonağımız ekspert Natiq Cəfərli bununla bağlı o qədər də nikbin
görünmür. Əziz dinləyicilər, kontekst proqramı növbədədir. Kontekstdə dinləyin. Biz isə gələn həftənin bazar ertəsinə qədər canlı yayımda sizinlə ayrılırıq. Şənbə və bazar günləri Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı verilişlərini təkrar dinləmək imkanınız olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.